Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat mendengarkan Sudut Suara Kumandang episode 10. Kali ini bertema kenangan bersama orang tua.
Waduh, orang tua cuy.
Deep banget nih harusnya.
Siapa yang kagak punya kenangan orang sama orang tua? Karena ya masa kecil kita lebih banyak sama orang tua otomatis. Dan banyak banget ibaratnya kenangannya itu bukan sekedar kenangan hidup aja, tapi dilandaskan cinta kasih,
gue sampai bingung nih harus ngomong apa, speechless gue nih.
Ya karena kita juga mau ngenalin dulu tamu kita kali ini.
Temannya sangat jauh dari sini. Iya. Bisa dikenalkan mas siapa namanya?
Mas Daus. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Rumah gue sekitar 5 langkah dari rumah Bang Gaber.
Jauh banget kan tuh.
Doi ibaratnya tetangga gue, tetangga, dan ibaratnya kita sering ngobrol juga kalau malam-malam ya. Ngobrolin tentang dunia, tentang perekonomian, tentang pekerjaan, apapun itulah. Jadi kayaknya asik juga nih kalau kita ajak podcast.
Yoi.
Apalagi temanya sekarang tentang kenangan bersama orang tua, kan. Karena doi, Mas Daus ini juga kalau sama orang tuanya kayak bahkan sampai sekarang masih dekat banget ya.
Masih. Alhamdulillah masih dekat.
Nah, alhamdulillah tuh karena banyak orang juga yang tidak seberuntung Mas Daus nih. Yang jauh dari orang tua kan banyak kan.
Iya.
Itu makanya lah momen-momen itu yang kita ingin angkat gitu.
Bahkan ada juga yang masih satu rumah sama orang tua tapi jauh dari orang tuanya.
Itu gimana tuh?
Jadi satu rumah aja,
cuman
rasa kasih sayangnya tuh kayak udah nggak ada, ya kayak di film-film itulah gitu kan.
Ya, tapi
itu ternyata diangkat dari kisah nyata pak.
Ya, tapi gitu. Mungkin itu karena dekat pak. Orang akan merasakan kenangan atau feelnya ngerasa pengen dekat lagi kalau dia jauh kan. Ya mungkin kalau sedang satu rumah sebenarnya momennya banyak. Cuman karena ya ini dia merasakan kesehariannya jadi kayak nggak istimewa karena tiap hari kan. Nah yang menjadi istimewa adalah di saat dulu sering bersama, nah kemudian jauh ya kan, entah kalau ibaratnya mungkin para perantau, entah juga karena terpisah karena sudah menikah kan, otomatis kan misalnya ada juga yang udah beda rumah sama orang tua. Nah itu kan pasti ada kangen-kangen tersendiri itu terhadap keseharian bersama orang tua tuh. Nah mungkin lu kali ya punya kenangan apa tuh?
Gue ditanya pertama dong.
Tapi lu masih satu rumah ya sama orang tua?
Masih satu rumah gue sama orang tua gue. Kenangannya apa ya?
Entah masa kecil lah gitu.
Kayaknya masa kecil lah.
Apa nggak pernah kecil kali?
Iya.
Masih kecil terus soalnya. Teman gue pasti ketawa tuh. Ini sih ada yang paling gue seneng, ulang tahun gue.
Wish.
Ulang 17 tahun gue.
Wah, sweet gue. Bukan sweet Cina ya?
Bukan. Batu gunting kertas, batu gunting kertas.
Itu bukan sweet Jepang ya?
Oh, kenapa gue sweet Cina ini? Ya?
Ya dan tapi gue ngerti maksud gue. Jadi kalau biasanya nih yang lain-lain kan sweet 17 dirayain lah gitu kan. Terus kalau gue sih enggak. Tapi gue
dimeriahin.
Masing. Disunat. Gue dihadiahin gue.
Walaupun enggak dirayain.
Enggak dirayain. Dihadiahin SIM C pak biar boleh naik motor gue. Jadi gue dibiayain buat bikin SIM C.
Wah,
itu menurut gue kayak padahal gue belum punya motor. Kan punya SIM dulu.
Ya, betul.
Jadi bokap gue bilang kamu tuh kalau mau punya motor harus punya SIM-nya dulu. Jadi ayah belinya SIM dulu.
Itu hadiah mantap sih.
Iya berkesan pak sampai sekarang gue tau. Dan yang terlibat dalam SIM itu ada bokapnya temen gue, temen SMA gue si, ya gue manggilnya Cek lah. Itu almarhum bokapnya dia yang nemenin kita. Jadi gue tuh rame-rame pas bikin SIM itu. Kebetulan
kolektif.
Iya, cuma dianterin lah tuh sama bokapnya temen gue itu. Terus tiba-tiba kekurangan uang pak. Ternyata karena nembak. Zaman dulu tuh masih ada nembak-nembak itu di Samsat.
Lu kekurangan uangnya?
kekurangan uang. Jadi bokap gue kan dapet info sekian lah harganya gitu kan.
Ternyata lebih.
Oh iya, lebih. Kira-kira nembak gitu kan. Emang gimana sih tuh kan. Terus dibantuin, Pak. Disubsidi sama Manoi. Bapaknya teman gue. Jadi tuh kayak gue dapet hadiah dua kali nih kan dari bapak. Terus gue kayak, itu gue seneng banget tuh. Walaupun SIM-nya sekarang udah gak ada ya, karena kan tiap 5 tahun ganti gitu. Cuma gue ngerasa berbekas tuh di 17 gue yang tidak dirayakan, cuma dihadiahi. Itu tandanya gue boleh naik motor karena ada punya SIM. Karena sebelumnya gue dulu bandel, gak punya SIM, naik motor, kerjaan gue jatuh, tabrakan mulu. Hobi banget gue tabrakan tuh kayak itu. Terus ada lagi kenangan gue sama bokap. Bokap gue apa ya, sebenarnya dukung gak dukung gue main musik. Seneng aja gitu gue main musik. Cuma dia bilang ya hobi aja itu, jangan dijadiin pekerjaan kamu dan nah, namanya anak muda kan standar lah, cita-cita jadi anak band lah tuh ya kan.
Itu template, cita-cita
yeah,
template.
Cita-cita di umur 17 tahun gitu
ya. Masih pengen jadi anak band.
Pengen banget gue jadi anak band ya kan.
Pokoknya kalau
nggak
keren aja.
Iya, parah asli. Terus gue di pada satu hari itu gue baru bangun tidur, set gue ke bawah nih, nggak ulang tahun, sama sekali nggak ulang tahun, betul. Gue melihat ada sarung gitar, sama sound amplifier. Gue tanya dong, ini punya siapa gitu? Punya siapa ya?
Punya
drama dulu Pak, gue di dramain dulu. Itu buat kamu, ayo beli dari Bandung. Anjay, gue buka Epiphone Palace Paul. Wah gila lu. Itu gitar sampai sekarang masih ada. Gue langsung merasa bimbang. Itulah orang punya gua. Gitar ini gue bisa bikin lagu keren nih ya kan. Wah, anak band banget nih gue jadinya ya kan. Ya, tapi sampai sekarang gak jadi anak band juga sih. Tapi seenggaknya gue pernah menghasilkan dari gitar itu gitu.
Jadi jangan sampai lu jual itu ya.
Itu wah.
Terus satu lagi deh, ini agak menyedihkan tapi ya menyenangkan di masa perkuliahan gue. Jadi saat itu tuh dilema Pak, karena gue skripsi tuh sidang 4 kali. Ini setelah gue gagal sidang kedua, itu udah satu semester tuh. Jadi gue satu semester jatah sidang 2 kali, kedua-duanya gagal semua.
Sidang
itu apa-apa? Udah dua judul tuh gue.
Sidang MK aja berapa kali doang. Gak ingat
gue. Lebih berat dari MK nih dong.
Terus udah kan, karena gue udah punya apa skripsiannya, itu udah jadi lah gitu kan. Gue ngulang di semester depannya, gue gabut nih gak ngapa-ngapain. Terus gue bilang, ya Bu, Reza mau ini dong, magang lah, jaga-jaga distro. Zaman itu jaga distro keren Pak, ya kan, tonton itu tuh. Enggak ngerasa. Pokoknya anak zaman sekarang enggak ngerasain kerennya zaman-zaman kita dulu lah gitu.
Distro itu.
Mau jaga nih distro di daerah Panglima Poli.
Wah,
keren lah itu distro keren.
Lokasinya bagus, jangan.
Wah, ini asik nih. Dulu dekat Sevel juga Pak, jadi kayak tongkrongan gaul-gaul gitu. Jadi kayak nih, boleh enggak nih buat magang di sini? Skripsi udah jadi, program udah jadi nih, udahlah gampang ini mah. Kemarin kesalahannya kayak gitu, udah tahu gitu kan. Jangan nak, dia bilang gitu kan. Kamu fokus aja kuliah. Ya apa yang dikuliahin? Ini udah jadi gitu. Jangan. Itu berlampak kata jangan. Kenapa? Karena kakak gua. Kakak gua, mas gua tuh kuliah sambil kerja di ujung-ujung masa perkuliahannya. Udah tinggal skripsi doang. Kagak selesai-selesai. Impactnya ke gue, jadi udah kamu fokus kuliah aja, kamu nanti kayak kakak kamu itu loh.
Waduh.
Nggak, ibu ayah sama masih bisa ngebiayain kamu, jadi kamu nggak usah. Tuh di sisi itu anjing, gue mau nyari duit susah banget nih gara-gara abang gue nih bangsa. Gue tuh di situ bondok gue sama abang gue, abang gue mah cengar-cengir aja, ya kan?
Gak enak banget dibanding-bandingin
orang. Iya. Gue kuliah jurusan ini gara-gara lu ya kan. Gue gak boleh kerja pasti gue gara-gara lu juga. Kampret nih gitu. Itu kan pikiran masih muda lah ya. Sekarang sih gue mikirnya ya benar juga, biar gue fokus kuliah. Toh bokap nyokap masih mampu lah bayarin kuliah gitu kan. Udah, mereka tuh bukan marahin gue Pak. Pas gue gagal sidang itu gak marahin sama sekali.
Tapi
ya udah kamu nggak apa-apa, kamu jangan nyerah, semangat biar tetap lulus. Jadi gue tuh benar-benar pas pulang takut buat anjing gue nggak lulus, goblok apa gimana ya. Cuma
belum waktunya.
Gue merasa diri gue tidak bodoh adalah karena masalahnya sama dosennya, Pak.
Iya.
Dosennya ya, gue ingin berkata kasar untuk dosen itu, gue mau bilang dia kampret lu anjing gitu. Cuma kan nggak enak dosen gue gitu kan ya.
Secara langsung nggak enak.
Ya, gue jadi tuh kayak gini loh. Jadi saat gue kuliah tuh, gue sistem farmasi lah, gue programmer. Itu bikin sistem, gue bikin absensi online, web based gitu, website. Nah, itu pakai framework yang baru di kala itu. Untuk apa namanya, referensinya itu nggak ada di kampus. Gue ajuin nih, gue bisa nih kayak gini karena gue beli buku tuh, ada bukunya, gue belajar. Bu Grace nama pembimbing gue, Bu Grace, nih saya mau bikin kayak gini nih, gini kira-kira ACC nggak nih? Wah bagus kamu itu, kalau bikin kayak gini ini pasti lulusnya gampang. Ini kamu jadi yang pionir. Weh, dibilang kayak gitu, undak naik 5 cm, Pak. Bangga banget dong, keluar ruang dosen, Pak. Undak kok gini.
Parah
gitu
di atas ya?
Ih, parah. Masih di atas. Oke ya. Wah, pede dah gue, gitu kan. Orang, ini gimana nih, Za, cara kerjanya nih? Gini, Bu. Wah, dosen aja gak tahu ya kan? Gue lebih tahu gitu kan. Ibu jadi belajar nih sama kamu nih, gini. Oke, lulus gampang. Mah gampang ya, Bu?
Gampang.
Iya, gitu. Pas tiba-tiba sidang ya kan. Sidang jebret. Ini kamu kenapa? Coba kamu ganti itu kan. Udah, gitu aja. Iya. Jujur ya, Ibu enggak ngerti, adalah dosen penguji yang lain gitu. Ibu enggak ngerti apa-apa. Saya panggil Bapak ini aja ya. Lah, si kaprodi itu saat itu kan. Waduh, dia lagi gitu kan. Seret masuk, ngomong lah tuh dia, coba kamu ganti ini gini, gitu doang mah gampang bikin kayak gini dia bilang gitu kan. Gue kesel dong, ini mah 2 minggu selesai sama saya gitu. Gue balikin langsung, Bapak S2 2 minggu begini mah gampang, saya S1 aja belum. Emosi Pak, gue bacanya gampang banget, cuma pendek lah gue zaman dulu gitu kan. Udah kamu ganti judul sana, kan kontol kalau gue bilang, gue bikin susah-susah gitu kan. Anjing orang ini gak menghargai gue ya kan. Bilang gampang ini, gue sampein lah itu ke orang tua gue. Udah gak apa-apa, kamu sabar, ikutin aja mau dosen. Bapak gue terus gue bilang, lah ayah kan bilang, waktu bokap gue kan dulu S1 juga ya. Gue tanya lah kiat-kiatnya gimana pas sidang gitu kan. Pokoknya kamu harus bisa berargumen gini-gini, kamu gak bisa digini-gini sama dosen gitu aja. Oh, oke. Gue terapin apa yang lo suruh, salah gue gituin kan. Ini gimana, gue bilang. Dia ngadu gini, gue debatin terus, ini salah ya, gini-gini. Udahlah, sekarang biar kamu lulus, kamu ikutin aja maunya, gini-gini. Labil lah nanti gue gitu kan. Gue dididik kelas begitu ya kan. Sekarang yaudah gue ikutin kemauannya gitu kan.
Bukan salah sebenarnya, beda
beda zaman kayaknya. Beda zaman. Ternyata gak bisa kayak gitu lagi. Udah lah, akhirnya ya singkat kata, gue sampai 4 kali sidang dan akhirnya lulus. Gue tidak pernah dimarahi. Terus gue kayak
sama
orang tua gue. Kalau sama dosen tuh kampret aja mah.
Sekarang masih ada gak dosen itu?
Gak tau lah, males juga gue ketemunya. Terus yaudah ya, gue bener-bener seneng lah. Gue punya orang tua yang sayang sama gue. Jadi dari segi pendidikan, lu sebenarnya untuk gagal, saat lu gagal, tempat lu untuk kembali dan lu diterima itu cuma di keluarga.
Iya, betul.
Lu gagal di depan temen lu pasti ngecengin. Lu bakal makan hati lah. Tapi saat lu merasa gagal, lu terjatuh, ya lu cuma bisa, tempat satu-satu yang bisa menerima lu cuma keluarga. Dan gue berterima kasih punya keluarga yang baik lah. Gitu.
Kasih statement gue kan ya.
Lu jangan tepok tangan doang nih, Mas.
Iya.
Lu punya
gimana nih?
Momen.
Aduh, gue mau ngomong apa ya ini ya?
Pasti banyak lah. Itu kan karena si Reja tadi kan, karena sampai dunia perkuliahan ya. Dan masih ber apa namanya, bersenggolan sama orang tua lah, kayak gitu-gitu. Nah, lu ada lah pasti gitu-gitunya.
Ya ada, cuman nggak banyak ya.
Pasti banyak, cuma lu pilih nih kayaknya. Yang mana yang tidak bikin air mata lu mengalir?
Iya, lu takut dibilang cengeng di sini.
Yang enggak lah, semuanya pasti menurut gua. Justru kalau lu nggak cengeng karena momen-momen bersama orang tua, berarti kan ada sesuatu yang nggak
masalah
beres
dengan hatinya.
Ya, iya.
Karena menurut gue laki-laki itu harus romantis, Pak. Harus merasa. Karena Indonesia itu darurat cowok romantis.
Melankolis.
Gue udah mesti. Karena nggak segalanya itu bisa didapatkan dengan uang. Tapi kata-kata itu bisa melebihi dari uang, Pak. Karena yang membahagiakan itu adalah kata yang diwujudkan dengan sikap, bukan banyak sekedar
betul. Iya, kan? Dalam nih, dalam nih.
Gimana nih? Udah jangan gitu dong. Dilanjut Pak, monggo lo.
Oke. Saya mulai dari orang tua bokap deh.
Bokap
dulu ya.
Bokap
gue orangnya yang aduh, apa ya? Keras. Didikannya keras. Pokoknya apa yang didikannya dia itu apa ya? Lu tuh nggak boleh main-main gitu, maksudnya masalah, apalagi kalau bokap gue itu masalah agama itu itu dia sangat keras kalau untuk agama. Misalkan waktunya gue lagi main asik-asik main, tau-tau tiba-tiba udah sore, udah azan maghrib, itu kalau gue nggak pulang, wah yang ada senter melayang.
Senter lagi.
Senter kan ada ini ya, besinya pinggiran.
Senter yang kecil, Pak. Yang kecil.
Harusnya senter enggak bisa melayang ya. Dia harus ada di tengah-tengah.
Yang senter
kita senter di tengah.
Fielder, back. Oh ya. Gaber tuh yang bercanda.
Itu senter, Pak. Oke.
Cepat jadi bagus gue.
Apa ya? Sangat mendidik banget ya kalau untuk agama tuh bokap gue. Pokoknya mau nggak mau tidak mau itu gue ya lagi tidur lah, lagi main lah, itu gue pasti diseret.
Walaupun kayaknya hati itu kayak
aduh iya nih, gue masih belum waktunya gue kayak gini nih, gue masih maksudnya gue masih enaknya main gitu, maksudnya
kayak masih ngeri apa itu sholat gitu. Maaf ya gue, maksudnya
mengalus,
iya kan anak kecil, itu sholat, saya main.
Iya, dulu waktu masih kecil tuh masih enaknya main gundu, main gambaran, pokoknya masa-masa kecil, masa-masa aduh senangnya lah, pokoknya bermain itu paling senang, pokoknya istilahnya tiap hari itu pasti bawaannya mau main aja, tapi bokap gue itu gak bisa.
Tapi ada gak momen-momen di saat lu jalan berdua-duaan sama bokap yang paling lu ingat?
Wah, gue jadi merinding tuh.
Gimana tuh?
Setiap
setan apa sih? Nggak ada ya?
Ada lah. Momen itu setiap minggu terjadi sama gue.
Oh, apa gitu?
Yang paling berkesan deh.
Maksudnya setiap minggu atau maksudnya hari Minggu atau?
Kalau tadi Reza bilang kapan momen gue berdua sama bokap gue, itu gue hampir tiap minggu gue pasti sama bokap gue.
Oh gitu.
Dan yang bikin gue romantis itu nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu tukang becanya.
Oh. Gimana tuh?
Jadi jam 11 itu dia berhenti kerja. Dulu bokap gue pengusaha. Jam 11 dia berhenti kerja, dia cari gue.
Entah lu lagi main di mana.
Entah gitu. Gue lagi main di mana. Pokoknya dia nyari gue harus dapet. Itu pasti Jumat dia pasti nyari gue jam 11. Gue ditarik pulang, gue disuruh mandi, disuruh rapi-rapi. Gue berangkat sholat Jumat, Pak.
Bareng sama bokap.
Bareng sama bokap gue dan naik beca.
Anjay.
Itu aduh gue. Sampai gue SMP pun jadi gue nggak pakai dipanggil lagi.
Lu pasti.
Gue pasti sholat Jumat jam 11 gue pulang. Karena itu gue rasain di anak lain nggak ada.
Iya sih. Gue sholat Jumat dari dulu dari kecil ya sendiri aja udah.
Lu di mana? Di DN ya? Apa di mana?
Iya, bokap gue kan selalu di masjid terdekat karena dia percaya. Ya harus memuliakan masjid terdekat dulu. Nah kalau kita kan kita kan pasti bareng sama teman-teman ya, pasti yang lebih jauh gitu.
Ya itu yang gue naik beca itu masjid terdekat gue. Jadi gue berangkatnya naik beca, kadang pulangnya bokap gue nawarin mau naik beca lagi atau jalan kaki. Kaki aja deh, Pak. Jadi ada saat kalau gue lagi nggak capek ya gue naik beca, naik jalan kaki. Tapi kalau gue lagi capek nih, lagi malas nih, gue naik beca. Kalau nggak salah itu beca itu masih harga 1.500.
Wah, tua juga ya dia. Tua juga dia.
Itu ketahuan umur ya, Pak.
Momen yang sangat, jauh lah. Aduh, gimana ya? Itu pokoknya gue ngalamin. Tapi kadang memang gantian karena gue dulu anak gue bertiga, bokap gue punya anak tiga dan cowok semua. Kalau pada saat gue sama bokap gue Jumat itu mungkin yang bisa dibilang tiap minggu itu gue pasti begitu.
Dan perlakuan kayak gitu ke lu doang dibandingkan ke kakak lu itu.
Karena dulu gue anak kedua dan kakak gue mungkin udah agak besar ya, karena gue selisihnya 5 tahun sama kakak gue.
Jauh-jauh.
Jadi mungkin kalau untuk seumuran gue waktu itu SD itu umur berapa ya? Gue umur 10 tahun lah. Berarti kakak gue itu umur 15 tahun. 15 tahun itu udah yang
udah punya dunianya sendiri.
Udah punya dunianya sendiri. Ya, ya, ya. Jadi mungkin bukannya nggak mau hiraukan, tapi udahlah yang ada aja di rumah. Tapi pasti gue ini yang disuruh.
Iya. Dan lu udah terakhir kapan tuh?
Waduh. Terakhir itu gue masih inget banget itu, gue sampai merinding nih gue. Itu tahun 1996.
Wah anjir, spesifik itu ya.
Itu 96. Terakhir karena itu dan terakhir juga usia bokap gue.
Wah. Ya almarhum ya.
Almarhum. Ya. Jadi setelah bokap gue meninggal itu ya udah akhirnya. Gua naik beca sama abang gua.
Wah, cuy.
Tapi itu
cuma keren banget anjir.
Apa ya? Enggak dilakukan sesering mungkin, enggak dilakukan setiap minggu enggak. Cuman untuk bang, dulu gua pernah membokap nih naik beca. Mau enggak lu anterin gua Jumatan naik beca? Anjir. Cuman untuk apa ya? Gua pengen flashback gitu. Kayak masih ada bokap gua nih. Itu masih di tahun 96.
Itu gue salut sih karena gue juga punya pikiran ya menurut gue sebaik-baiknya orang tua itu yang mewariskan kenangan. Bukan harta menurut gue.
Jadi
banyak kasusnya lah kalau lu mewariskan harta justru akan memecah keluarga.
Harta pasti habis.
Iya, tapi menurut gue orang tua yang cerdas di saat dia mewariskan kenangan. Dan itu sangat-sangat apa ya, sangat sentimental lah ibaratnya ya kan, dan keren lah berarti itu.
Ya gue kangen sih bokap gue sebenarnya.
Ya pasti lah kayak gitu-gitu ya kan.
Apalagi, karena gue ngiri sama yang seumuran gue
masih ada
walaupun udah nggak bisa beraktivitas kayak biasa, tapi kan gue masih dia masih ada bokapnya nih. Sayang lah gitu kalau misalkan masih ada orang tua, kalau bisa apa ya,
momen-momen itu yang harus lu ciptakan.
Iya benar. Itu bikin lu pasti sampai sekarang pun nggak bakal bisa lu lupain itu kayak gitu.
Itu sama almarhum bokap lu.
Iya,
kalau sama nyokap lu?
Kalau sama nyokap ya namanya juga ibu-ibu ya.
Ya, cewek ya. Gimana tuh?
Ibu gue lebih ke membela anaknya.
Wah, iya.
Itu pasti kalau menurut gue ya. Gak pilih kasih mau yang besar, mau yang kecil, pokoknya semua dibela sama dia. Jadi pada saat bokap gue nih, kalau bokap gue lagi marah, pokoknya anaknya bandel, nggak mau mandi, nggak mau pulang.
Yoi.
Nyokap gue tuh yang nenangin. Udahlah pak, namanya juga anak-anak. Anjir.
Gitu ya, gue juga gitu soalnya.
Kagak. Mau bapak gue galak.
Dua-duanya bersialak.
Mulut gue dicabein, gue dikunci di garasi. Udah galak dua-duanya sama bapak gue mah. Sekarang tapi udah kalem lah.
Kalau gue sama kayak Om Daus, ibaratnya ibu tuh selalu menjadi pembela.
Iya.
Di saat sebandel apapun
apapun. Gitu. Sampai dia sempet itu ngumpetin misalkan bokap gue nih biasanya gebuknya pakai gesper atau pakai gantungan baju. Jadi nyokap gue tahu nih mau marah nih. Diumpetin lah tuh, sabuk diumpetin, gantungan diumpetin. Makanya tadi gue bilang senter melayang.
Gak punya alat lagi.
Sabuknya masih ada sekarang?
Ya udah gak ada lah pak.
Kalau sabuknya ada itu, dan lo kangen sama sabetannya, gue bisa sabetin sama bokap lo. Bisa gue.
Itu gue inget itu kalau nggak salah sabuknya itu sabuk pramuka.
Masih ada lambang tuturnya.
Masih ada lambang
tuturnya. Tunas.
Tunas.
Serem juga. Gue bayangin kalau disabet pakai sabuk pramuka, bunyinya prok.
Bukan pak. Itu tepokan pak.
Tepok pramuka. Ya.
Jadi sebenarnya poinnya sih gini. Mau ibu lu galak, bapak lu galak, atau ibu lu baik, bapaknya galak, atau apapun lah ya. Hal itu yang akan lu rindukan.
Yoi.
Asli, gue juga rindu mulut gue dicabein. Karena sekarang gue bisa ngomong anjing, tai. Gue gak dicabein mulut gue sekarang. Coba cabein gue gitu. Hari gue kencang sekarang gue mah.
Kok bisa dicabein sih pak? Dicabein pakai cabai beneran masih buah cabai gitu.
Bisa pedes. Beneran pedes. Mungkin itu efek. Efeknya impact-nya sampai sekarang. Gue enggak suka pedes.
Oh gitu.
Iya. Jadi gue gue jadi tahu sendiri nih sekarang. Kenapa gue enggak suka pedes? Emak gue gara-garanya berarti yang suka nyabain gue dulu. Jadi gue timbul mungkin traumatik tersendiri kali ya. Jadi kecil tuh gue suka gue bandel dicabein tuh gue. Cabein. Jadi sekarang gue gak suka pedes. Ternyata impact-nya dari gue dicabein mulutnya dulu. Gitu.
Tapi masih ada satu lagi nih gue kenangan.
Apa?
Kata-kata bokap gue yang masih sampai saat itu masih gue
ini. Mewariskan kata-kata pak. Iya.
Jadi sebegitu dekat kali gue bokap gue kali ya. Jadi kalau misalkan gue sore ini jam ya sekitar jam 5 menjelang maghrib lah. Jadi bokap gue selalu bilang kalau misalkan gue gak pulang sore itu, terus pulangnya setelah ba'da maghrib atau jam 6:30 kan udah habis maghrib tuh ya. Bokap gue selalu berpesan sama gue kayak gini, lu itu anak orang, bukan anak hewan.
Anjay.
Kata bokap gue nih, maksudnya apa nih? Hewan aja tahu maghrib itu pulang ke kandang, lu anak manusia, habis maghrib baru pulang. Itu kata-kata bokap gue.
Anjir.
Jadi gue sekarang tahunnya tuh sampai sekarang gue masih terapin pokoknya maghrib gue di rumah.
Iya.
Ya kayak gitu itu kata-kata yang aduh.
Ketat banget ya.
Iya benar. Sampai sekarang gue masih ingat itu kata-kata itu.
Ayam aja pas sebelum ajan aja dia udah di atas pohon ya.
Dia udah jadi tempat.
Apalagi sebenarnya lu di masa-masa menjelang maghrib itu tuh lu nggak boleh tidur bang.
Yoi.
Ilmiahnya karena ini ada ilmiahnya nggak, ini ilmiah bang. Frekuensi tersebut peralihan itu tuh bisa membuat manusia gila. Jadi itu yang pernah gue baca.
Dari jam
transisi antara sore menuju gelap itu proses petang lah ya. Jadi itu
ada namanya itu.
Iya.
Transisi bukan. Ada apa sih namanya? Lupa lah gue.
Jadi masa-masa transisi itu ada frekuensi yang diterima manusia. Kalau lu tidur, lu gila. Jadi kalau ngomongin itu sebenarnya fungsi sholat 5 waktu tuh. Kalau saat lu sholatnya tepat semua sesuai waktunya, itu semua ada manfaatnya. Cuma pas gue lagi baca di maghrib itu yang gue, oh ini dasarnya kenapa lu maghrib gak boleh tidur. Di situ ternyata pas gue baca, oh ini bukan masalah agamanya pak, ilmiahnya. Jadi ada
ilmiahnya.
Oh kayak gitu. Ternyata Islam secanggih itu pak.
Ya kan dia yang menciptakan.
Maksudnya yang lain kan belum tentu.
Tapi emang itu juga kata-kata itu juga muncul sama nyokap gue kalau yang itu. Maghrib jangan tidur. Itu memang dari dulu udah ada kayak gitu. Maksudnya gue nggak tahu kalau ilmiah seperti itu gue nggak tahu. Tapi setahu gue tuh maghrib gak boleh tidur memang.
Emang kayak asik pak.
Emang
tidur maghrib tuh bangunnya udah kayak orang tolol.
Makanya itu lah. Oke, setelah lu bertanya kepada gue dan kepada Raus, nah giliran kita nih menanyakan juga be.
Gantian dong.
Gantian lah.
Kita gimana? Berbagi. Kenangan dulu nih.
Sebelum kita datangkan dulu nih ibu dari Bang Daus ya.
Enggak ada apa-apa di rumah.
Eh gimana, Bel? Mungkin dari bokap atau nyokap?
Ya, gue dua-duanya.
Oke.
Okay. Dua-duanya karena menurut gue mereka berdua mewariskan pola atau sudut pandang hidup. Gitu. Walaupun menurut gue secara tidak langsung atau bukan niat mereka, tapi yang gue dapatkan akhirnya merubah sudut pandang gue dalam kehidupan gitu. Jujur gue masa kecil SD itu gue orang penakut, mungkin sekarang juga, cuman lebih agak apa ya, dari segi pemikiran agak lebih luas lah. Dulu tuh pendiam, penakut gitu, kayak gue inget banget kelas 1 SD pertama kali masuk kelas itu gue dianterin sama nyokap gue. Nah pas gue udah dapet tempat duduk, digiring sama nyokap gue, terus nyokap gue otomatis keluar dari kelas. Itu gue ngelihat dia harus ada di jendela, saking takutnya gue gitu,
malu ya?
Ibaratnya dalam hati gue, tolong jangan tinggalin gue ini.
Itu SD tuh, itu SD
kelas 1 pertama kalinya, karena gue nggak TK. Gue nggak TK, gue langsung kelas 1.
Masalahnya gue ngalamin seperti itu gue pada saat TK.
Ya itu karena first,
first time.
Pertama lu menjajaki dunia pendidikan kan. Nah gue pertama kalinya di SD, kelas 1 dan gak naik. Jadi gue kelas 1 2 tahun di barat. Karena itu bukan karena gue gak bisa, gak pinter atau gimana. Gue bener-bener ngerasa takut. Entah gue dulu lupa lah pemikiran gue kayak gimana. Intinya tuh kelas tuh bagi gue menyeramkan. Dan gue harus ngelihat nyokap gue tuh ada di jendela. Nah suatu saat nyokap gue di jendela nggak ada.
Nggak ada, palanya nggak ada nih.
Wah ini kemana nyokap gue?
Serem juga palanya nggak ada.
Iya, dan gue nangis sekejar-kejarnya karena nyokap gue nggak ada.
Nggak ada.
Ibaratnya guru gue kenapa? Lo gue cuman bisa teriak mama mama gitu-gitu. Terus akhirnya karena gue nggak bisa diem-diem, akhirnya gue nyokap gue dipanggil. Ternyata nyokap gue pulang. Terus dipanggil, terus gue ya udah nggak hari itu nggak ngelanjutin sekolah karena nangisnya nggak berhenti. Akhirnya dibawa pulang sama nyokap gue, saking takutnya gue. Dan itu berlanjut sampai gue di kelas 6 SD waktu itu.
Sampai 6 SD,
kelas 6 SD gue saking takutnya. Setiap dulu kan kalau SD zaman gue dulu ya, zaman kita lah,
satu SD soalnya ya.
Dulu kan bukan ujian naik kelas, tapi testing gitu ya.
Testing. Masih cawu 1, cawu 2, cawu 3.
Cawu, catur bulan. Bukan ujian, bukan UN, bukan apa gitu. Kan. Nah, setiap testing itu gue pasti sakit.
Itu
gue sakit. Gue pasti meriang lah, panas. Sampai nyokap gue, ini kamu kenapa sih setiap pengen apa ujian
nervous ya,
selalu sakit. Karena gue takut gue nggak bisa ngerjain soal, gue takut nggak naik kelas kayak gitu-gitu. Sampai puncaknya di kelas 6 SD. Kelas 6 SD kan ibaratnya ada apa, pas pengen lulus-lulusan itu ada akhirnya ujian nasional, terus ada ujian praktek renang, olahraga renang. Nah, sampai akhirnya gue nggak bisa ikut ujian praktek renang karena gue sakit. Karena itu udah fasenya full ujian-ujian praktek, ujian ini, ujian ini. Nah itu gue bener-bener, misalnya kelas 5 ujian satu doang, itu sakit. Ini kelas 6 ujiannya banyak pak, lalu sakitnya gimana? Ya kan udah sakit terus tuh, wah nggak berhenti-berhenti sampai tipes. Gue padahal makan ya teratur.
Sama gue kelas 6 juga tipes gue dulu.
Sampai tipes. Jadi akhirnya waktu itu gue disambar.
Capean itu pak, capean mikir.
Iya mungkin seperti itu karena kayak nggak tahu, jiwa gue tuh ringkih banget, maksudnya takut dalam, padahal itu ujian dan kita harus menghadapinya gitu kan. Sampai akhirnya nyokap gue selalu ngomong kayak gitu kan, kenapa sih sakit terus, cuman gue lebih diem aja. Sampai pas kelas 6 itu gue akhirnya mengutarakan keresahan gue
sama nyokap
gue, karena nyokap gue selalu menanyakan hal itu, sakit terus sih gini, udah jangan terlalu dipikirkan. Terus gue bilang gini, mah nanti kalau
ujian,
kalau aku nggak lulus gimana? Terus dia cuma ngomong kayak gini, ya kalau nggak lulus ya coba lagi gitu. Tapi nadanya gitu, nadanya tuh
nada dengan membangun, ya
dengan lembut. Ya kalau nggak lulus ya coba lagi, nggak apa-apa. Dan itu nggak tahu kenapa gue langsung sembuh
saat itu juga.
Iya gue sembuh. Terus gue kayak
ampuh tuh, berarti obatnya tuh
gue langsung ngerjain, gue keringetan, gue denger kata-kata nyokap gue itu, gue keringetan, terus gue langsung seger aja gitu. Kan kalau lagi meriang gitu kan nggak enak ya, lepas, rasanya nggak enak gitu. Kena angin kan ngilu ya. Ya ini langsung tiba-tiba keringetan, gue denger kata-kata nyokap gue itu keringetan, terus tiba-tiba gue seger. Terus, nah di situ gue mentafsirkannya dengan selama ini gue takut kalau gue nggak lulus, takut diomelin sama nyokap gue. Mungkin yeah. itu. Terus gue malu nanti tetangga gimana, gini. Yeah. Karena stereotipnya tuh kayak gitu ya kan. Oh lu gak naik, oh, goblok banget berarti.
Iya, yeah. Itu bahasa yang gue takutin seperti itu tuh.
Nah itu, nah dengan nyokap gue ngomong kayak gitu, jadi gue nganggap, wah berarti orang tua gue selalu nih. Kalau andai kan gue tidak berhasil dalam suatu masalah kayak gitu. Dan itu detik itu juga itu mengubah pandangan gue terhadap dunia. Jadi
keren.
Gue tidak takut gagal lagi. Jadi apapun yang sedang gue hadapi, masalah apapun dan perhitungan apapun, itu gue jalankan dengan ya udah jalanin aja. Gue tidak pernah memikirkan kegagalannya atau resikonya, itu tuh nggak pernah gue pedulikan. Yang penting ya gue jalanin gitu. Andaikan ada kegagalan, itu juga hasil menurut gue.
Ya
seperti itu.
Jadi itu kegagalan dari hasil.
Jadi dan bahkan gue pernah dibelain sama nyokap gue di saat flashback lagi ke kelas 1. Itu gue nggak naik, itu gara-gara gue nggak bisa matematika. Mungkin kalian beruntung bisa TK dulu, gue enggak. Belum bisa hitung-hitungan, belum bisa baca tulis, itu langsung gue ditaruh di bangku kelas 1
SD.
Enggak bisa hitung-hitungan lah gue.
Tapi sama aja Bir, sebenarnya Bir. Lu kelas 1-2 tahun ya sama aja TK dulu gitu.
Iya.
Ayo juga nih lah.
Iya benar juga sih. Cuman maksudnya kan pola pendidikannya kan beda ya kan. Itu gue langsung disuruh apa hitung-hitungan lah, nggak ada bermain-bermainnya, nggak ada di SD perosotan bapak.
Ya kan? Jadi kaget.
Nah gue mungkin bokap gue waktu itu tidak sabaran. Gue dapat PR matematika, nggak ada yang bisa gue jawab. Gue inget banget, padahal soalnya itu 1 + 1 sama dengan berapa, itu gue nggak bisa jawab. Saya digebugin, masa 1 + 1 doang nggak bisa, digebugin lah gue. Saat nyokap gue dari dapur ngelihat, terus diomelin balik bokap gue. Kenapa sih anak diomelin terus? Lah itu masa 1 + 1 nggak bisa, lah nggak semua orang pintar matematik.
Nyokap
gue, terus dia sampai bilang, aku dulu sekolah matematik juga bodoh, gitu. Nggak pinter aku matematik, gitu. Anak aku kayak gitu juga berarti wajar aja dong, gitu ya kan. Wah di situ gue ingat banget ngelihat pertengkaran mereka berdua bertengkar karena permasalahan gue. Nah di situ pun gue juga akhirnya ingat-ingat hal itu, berarti nyokap gue tuh tahu banget siapa gue dibandingkan bokap gue yang ibaratnya stereotipnya anak itu harus tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tapi nyokap gue melihat gue secara berbeda, lebih ke ya anak ini begini, anak ini begini. Gue ingat banget gue sering banget nyoret-nyoret tembok. Bokap gue ngomelin gue ini ibaratnya gue dulu tuh tinggal di tempat orang lah, belum punya rumah sendiri waktu itu orang tua gue. Nah gue coret-coret tembok. Lah bokap gue ngomelin gue, ini kita tuh numpang, ini kamu nyoret-nyoret tembok nanti diomelin sama rumahnya, kamu mau kita diusir, gitu-gitu. Itu caranya bokap gue. Caranya nyokap gue hadir dengan, kamu bagus banget gambarnya, dibeliin gue kertas satu rim sama dia. Wah itu gue girang banget. Dibeliin kertas satu rim, gue langsung menuangkan, gue nggambar apa Power Rangers lah, Dragon Ball lah, gue gambar di situ semuanya. Sampai gue inget banget setiap jam 9 gue kan waktu itu ngeliat TV
Dunia
Dalam Berita. Gue gambar reporternya Dunia Dalam Berita.
Berarti bakat dari kecil ya.
Gue nggak ngerti itu berapa atau gimana. Cuman menurut gue nyokap gue tepat ibaratnya apa sih namanya tuh kayak gitu tuh
memposisikan
gue tuh seperti apa atau tepat memperlakukan gue seperti apalah kayak gitu. Jadi
pada saat usia seperti itu gitu ya.
Iya.
Usia SD kelas 1 lah ya.
Heeh. Jadi di saat orang lain diomelin karena tingkah laku anaknya, gue malah, "Oh, kamu doyannya gambar, dibeliin gue satu ring." Gue inget banget, dan itu habis dalam waktu sebulan, terus dibeliin lagi kayak gitu. Karena dulu gue juga sering dibeliin Lego, dibeli robot-robotan, hancur gitu. Nah, bokap gue ngomong dibeliin mainan, dihancurin doang kayak gitu. Nah, nyokap gue akhirnya melihat itu, ya udah nggak pernah dibeliin mainan lagi, dan gue nggak marah. Maksudnya gue gak minta mainan-mainan gitu. Dan karena gue udah disuguhin kertas-kertas, gue waktu itu gak dibeliin buku komik. Cuman gue dapat inspirasi dari bokap gue yang sering beli koran gitu kan. Beli koran, di situ ada cergamnya kan. Gue nyontoh di situ. Ya ibaratnya nyokap gue ngedukung gue dengan beli krayon lah, spidol lah. Wah, itu gue dimanjain banget sama nyokap gue. Sampai ya besar ini gitu. Jadi keputusan gua apapun itu selalu didukung sama nyokap gua. Nah, bokap gua tuh ibaratnya mulai belakangan ini lunak, karena itu juga akhirnya gua punya poin bahwa kita kalau mau berdiskusi sama orang tua, kita nggak bisa mentah-mentah menolak argumen mereka. Ya kalau menurut lo argumen orang tua salah, ya kita harus edukasi dia bahwa gua nih kayak gini dan mungkin bisa menghasilkan seperti ini, kayak gitu sih. Sebenarnya banyak sih pengalaman gua sama orang tua, cuman mungkin yang akhirnya berdampak dan menurut gua itu warisan pemikiran dari orang tua gua. Andaikan gua nggak diwariskan harta, ini sudah sangat ini cukup.
Lebih dari harta ya menurut gua ini.
Iya.
Tapi poinnya tuh yang bisa diambil tuh kayak untuk kita nanti yang akan menjadi orang tua. Iya, gua kan belum menikah dan belum punya anak gitu kan. Jadi gua dapat sudut pandang yang harus gua terapkan gitu. Kalau anak lu salah, iya, lu kita harus pintar cara berkomunikasinya, Pak.
Iya.
Kan? Komunikasinya harus pintar, karena itu mempengaruhi psikis seorang anak.
Iya.
Jadi bagus kalau anaknya bisa nerima.
Iya.
Terus gedenya jadi bukan pendendam.
Nah,
kalau dari gue pribadi, gue bisa nerima kalau dulu gue digituin karena gue salah, bandel gitu. Iya. Tapi kan melihat perkembangan sekarang, anak tuh suka ngelawan orang tua gitu kan. Kok lu kenapa ya bisa kayak gitu? Maksudnya lu harus gue kelasin juga kan.
Oh iya, gue jadi teringat lagi momen menurut gue emas. Ini gold banget dalam hidup gue.
Laki-laki.
Dan dan ya. Dan itu benar-benar merubah sudut pandang gue juga terhadap menilai orang. Itu gue ingat banget SMP kelas 3. Jadi seperti layaknya orang tua yang lainnya, kita waktu kecil dari SD juga kita udah disuruh ngaji. Akhirnya gue bisa lah baca Iqra, sampai akhirnya gue bisa baca Quran dengan lafal-lafalnya itu, dengan tajwid-tajwidnya itu. Nah, waktu itu kelas 2 SMP kalau nggak salah, tiba-tiba nyokap gue ngomong ke gue, Jal gitu, ajarin mama baca Iqra dong. Itu anjrit banget. Terus
merinding gue ini.
Terus gue bilang, "Lah, mama emang gak bisa?" "Iya, gak bisa. Kamu kan udah bisa nih, beruntung kamu bisa baca Quran kayak gini-gini. Nah, sekarang gantian kamu ajarin mama gitu." Yeah. Karena mama dari kecil emang gak pernah ngaji, gak pernah apa. Di situ gue mikir, anjir, orang tua gue gak malu ibaratnya minta diajarin sama anaknya. Dan itu nyokap gue. Makanya gue punya pola pikir kayak gini, bisa terbuka, bisa memandang sesuatu lebih luas. Itu secara tidak langsung, entah itu nyokap gue niat secara langsung atau tidak, itu dia yang mengubah pola pikir gue. Dan momen-momen sehabis sholat maghrib waktu itu, gue sering disamper sama temen gue, ya main yuk, terus gue bilang, sorry gue gak bisa dulu, karena gue senang banget bisa ngajarin nyokap gue baca ikro, ikro, masih dalam A, Ba, Ta, dan itu gue kelas 2 SMP, gue udah sangat dewasa, waktu ibaratnya gue dewasa lah puber-pubernya, tapi momen gue ngajarin nyokap gue baca ikro, itu gold banget. Dan makanya gue ibaratnya sering diskusi sama nyokap bokap gue sampai sekarang, ibaratnya nggak satu arah. Jadi kalau nyokap gue sok menggurui gue, apa ibaratnya menasehati, bokap gue menasehati, gue pun gue punya pengalaman, gue sharing juga ke mereka. Jadi nasehat itu nggak dari orang tua juga, tapi dari anak juga. Dan itulah cara keluarga gue berkeluarga. Anak bisa juga berbagi ilmu ke orang tua. Jadi terlalu, ibaratnya bukan terlalu ya, segitu terbukanya ilmu itu didapat dalam lingkup keluarga gue.
Itu keluarga yang sehat menurut gue tuh. Bagus banget ya. Karena ada
sirkulasi komunikasinya bagus.
Karena ada di mana kondisi keluarga yang orang tua itu selalu menganggap anaknya tuh kayak anak kecil, walaupun udah tua. Di situ tuh kesabaran diuji banget, Pak. Buset, gue udah tua nih ya, maksudnya udah berumur segini misalnya. Kok lu masih nganggap gue kayak orang yang gak tahu apa-apa gitu kan? Iya, balik lagi, memang itulah sudut pandang orang tua pada apa, kebanyakan lah kayak gitu, menganggap kayak, ya lu tuh masih anak-anak, lu tuh belum melewati fase-fase gue gitu kan. Cuma ini pelajaran yang bisa diambil nih dari keluarganya Rizal Fahmi ini nih.
Dan gue selalu merasa jadi orang paling beruntung mempunyai keluarga seperti itu.
Iya.
Ya sebenarnya di kondisi apapun kita harus merasa beruntung mempunyai keluarga. Betul. Seperti apapun itu bentuknya, karena itulah menjadikan diri kita. Lu bermanfaat atau tidak sebenarnya itu adalah dari diri lu sendiri untuk menyikapinya.
Betul.
Kalau lu menyikapinya dengan cara yang salah, ya lu timbul jadi orang yang salah. Karena contoh salah itu bukan berarti contoh lu tiru menjadi salah, tapi untuk tidak lu tiru bahwa itu adalah kejadian yang salah. Kayak gitu kan. Lu jangan pernah salahin keluarga lu, ah bapak gue maling ya, gue harus jadi maling. Enggak. Itu salah. Lu kalau mau milih gak jadi maling, mau dia milih gak jadi maling.
Keadaan. Kalau lu keadaannya lebih baik ya gak, jangan ngikut-ngikut.
Iya maksudnya, ya balik lagi, itu semua tergantung kalian lah. Kalian mau menjadi apa, iya kalian yang tentukan. Gitu.
Ngomongin keluarga sentimental banget ya.
Sampai enggak bisa baca komen. Kayaknya komennya bakal ada di part 2 hari ini juga kita bikin kayaknya.
Iya, jadi kayak apa ini mungkin ke-upload terus ada part 2-nya ke-upload gitu. Karena
part 2-nya pasti langsung komen.
Karena kita lihat komen-komennya juga sentimental juga nih, Pak.
Sentimental.
Jadi, iya, nih kita sharing pengalaman 3 keluarga ini aja udah.
Udah kayak satu, udah sekalian baca komen pada umumnya ya. Biasanya kan udah baca komen ini kita.
Ini itu adalah situasi yang tentang keluarga gitu ya. Ya nggak cukup dibicarakan dalam
banyak banget,
pasti banyak.
Emang gara-gara kabar nanya. kita podcast kapan lagi nih? Ada ide nggak nih, idenya apa? Yang ke besit sama gue cuma satu, keluarga langsung. Gue bingung, tiba-tiba ngomong gitu aja, padahal gue gak tahu lagi kenapa. Keluarga kayak seru nih. Bu ya tuh, cakep tuh, jadilah begini.
Itu juga sebabnya kenapa konten-konten komik gue, kalau gue ngomongin cinta, itu lebih ke keluarga dibandingkan cinta sepasang jodoh lah, atau dua sejoli gitu. Tapi true love gitu ya kan, itu orang tua, Pak.
Karena iya, karena kita menjadi anak. Lu nggak bisa milih siapa orang tua lu, Pak.
Betul.
Dan lu harus menikmati itu semua. Itu anugerah dari Tuhan. Jadi lu jangan pernah salahkan, ah mau bapak gue miskin, ngapain sih gue lahir dari anak miskin.
Jangan.
Lu ketemu gue tonjok muka lu. Asli. Lu nggak bersyukur, Pak. Itu
karena nyokap gue bokap gue tidak menganggap keluarga gue miskin, karena gue kaya banget.
Yes.
Walaupun
sulitly.
Okay, kalau ngomongin lu mempertanyakan materi, harta, ya.
Ya,
gua miskin.
Relatif, Pak, ya.
Miskin.
Iya, asli.
Tapi kalau gua bilang keluarga gua kaya banget. Kayak momen-momen bokap gua kalau pulang kerja itu kan biasanya kadang abis maghrib nyampe rumah, kadang lebih dari abis isya lah gitu-gitu, udah sampai malam kayak gitu-gitu. Gue selalu menunggu karena dia selalu membawakan oleh-oleh setiap hari. Karena apa bokap gue itu dulu kerja di apa perusahaan farmasi gitu kan.
Yang, jadi lu dibawain obat-obatan gitu ya.
Ya obat-obatannya yang bukan
canda lu saya.
Ya vitamin-vitamin kayak gitu.
Itu termasuk obat. Tablet,
itu termasuk obat. Hah? Vitamin itu termasuk obat.
Iya.
Multivitamin.
Jadi dibawain es krim, dibawain apa ya makanan lah apa. Jadi dan itu dewasa setelah gua lulus SMA lah apa gimana, gua baru tahu juga kalau ibaratnya bokap gua itu kalau lagi ada acara dari kantornya, yeah. Oke, dia misalnya dapat jatah makanan apa enggak dia makan waktu itu juga, tapi dibungkus untuk di keluarganya. Itu
sweet
nyokap gua bilang, ayo Pak makan rame-rame. Enggak, Bapak udah.
Yeah.
Kamu aja itu semuanya. Terus bokap gue nyantai nonton TV, nonton berita. Nah, yang enggak gue suka dari waktu itu ya, yang enggak gue suka dari bokap gue, kalau udah ada dia, udah dia nguasain remote. Itu kalau udah jam habis isya ke atas, tontonannya serius mulu aja.
Tapi tadi masalah makanan tadi gue jadi inget gue pribadi tuh. Kalau misalkan gue dapet makanan di kantor gue nih, misalkan gue dapat makanan lah, dapat jatah makan, itu selalu gue bawa pulang itu makanan.
Selalu
itu,
ya. Ya berarti naluri seorang orang tua gitu.
Iya. Jadi gue mikir gue makan ini, anak gue makan ini juga.
Wah,
gak ya?
Iya.
Lu mikirin karena lu udah punya anak gue yang belum menikah. Gue juga gitu dulu pas di kantor, Pak. Dapat makanan. Terus gue keingetan orang rumah, Pak. Karena memang kebiasaan kayaknya bapak-bapak emang standar tuh gitu.
Ya.
Jadi ke
bawah,
iya, jadi ini seru nih makan ini, enak nih, kita belum makan pun bodo amat, karena lu akan kenyang
setelah melihat
senyum bahagia keluarga.
Betul.
Lu. Wah, menurut gua tuh jauh lebih mengenyangkan.
Gua jadi ingat,
berarti
momen sentimental juga ini bersama ke bareng bokap gua. Waktu itu gua udah mulai berkarya atau akhirnya ngomik lah kayak gitu. Dan gue inget banget gue mendapatkan job pertama gue yang skalanya besar. Itu waktu gue dapat job dari pemerintahan, dari Kementerian Pariwisata. Dan itu nominalnya lumayan besar. Gue waktu kerja di kantoran dulu, di percetakan lah, di digital print, gue juga kalau gajian gue ngasih itu nyokap bokap gue. Tapi ya flat aja biasa nyokap bokap gue itu. Nah ini gue karena udah jadi habit ya, jadi kebiasaan, setiap gue dapat rezeki gue ngasih bokap nyokap gue. Tapi ada yang beda waktu itu, saat itu gue ngasih ke bokap gue karena gue dapet nominal yang lumayan besar, dan gue upgrade juga, gue ngasih ke bokap nyokap gue lumayan besar juga, tidak seperti biasanya. Dan saat gue ngasih nyokap gue, nyokap gue seneng, oh iya makasih gini-gini.
Seringah gitu ya.
Nah biasanya bedanya ibu-ibu nyokap-nyokap tuh gini nih, kok udah ngasih emang keperluan kamu udah, selalu dibalikin gitu. Mama mah nggak usah, kamu aja dulu. Akhirnya kita dengan paksaan lah ngasih ke nyokap, biasanya nyokap kayak gitu. Nah kalau ke bokap gue kaget, tiba-tiba dia nangis di depan gue, anjir. Wah. Sentimental banget kan. Gue bilang nih Pak, ada sedikit kemarin alhamdulillah dapat job gini-gini dari Momik, gue bilang gitu kan. Terus dia nangis, kenapa Pak? Alhamdulillah nih lumayan banyak. Terus dia bilang gini, ini bukan nominal, ini kamu benar-benar bisa ngehasilin dari apa yang kamu suka kayak gitu. Terus ibaratnya bapak bangga sama kamu. Pertama kalinya dalam gua umur dari pertama lahir sampai sekitar udah umur 25 tahunan lah, bokap gua ngomong secara belak-belakan ke gua, karena track record gua sama bokap gua diomelin mulu gitu, keras lah ibaratnya dia. Diomelin, gua pernah berantem sama adik gua main smackdown, gua yang dipanggil sebagai abangnya, gua ditampar sama dia. Kamu tahu nggak itu adik kamu, kamu ngapain gini-gini? Ibaratnya momen gue sama bokap gue tuh selalu nggak enak, wajar lah kayak gitu. Nah, tapi ini dia bilang dia bangga sama gue. Tapi sambil dia geter, pak. dia nangis itu aja. Lah gue dengan sangat tidak bisa gue tahan ya, gue juga ikut nangis gitu. Itu bokap gue meluk gue gitu. Ini makasih. Bapak bisa bangga sama kamu gitu. Jadi gue bisa gini juga karena bokap nyokap gue, dan menurut gue dia bangga karena berhasil ngedidik gue.
Oke deh, cukup ya, sebenarnya nggak cukup sih, masih ya, banyak yang mau dibicarakan.
Nanti kita apa, baca komennya
di part kedua. Oke, selamat mendengarkan di part kedua. Yo.